«Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». У гэтым апошнім сёлета выпуску праграмы мы падводзім вынікі году, які праз некалькі дзён сыдзе ў мінулае. Перадачу вядзе Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахруст, Александра Дунько і Сергей Навумчык.
Менск-2. Сёлета гэты выраз значаў не толькі беларускі сталічны аэрапорт, а другія менскія пагадненні па Украіне. Гэты выраз устойліва ўвайшоў у сусветны дыпламатычны лексікон 2015-га. Кіраўнікі Нямеччыны, Францыі, Украіны, Расіі прыехалі ў Менск, пад іх егідай было заключана пагадненне, якое, хаця і не прынесла ва Украіне, атрымала мір, але істотна знізіла інтэнсіўнасць канфлікту. Александра, вы, здаецца, і начывалі падчас гэтай сустрэчы там у палацы, дзе яна адбывалася. Які ад вас, вот, ад таго, як адбывалася, вы прысутнічалі па гістарычным моманце ў гэтым годзе, палітычным. Якія ад вас найбольш іскравыя ўражанні засталіся вось цяпер у канцы года?
Канешне, для кожнага журналіста магчымасць пабачыць кіраўнікоў краіны, а для беларускага журналіста вот пабачыць прэзідэнтаў Францыі, канцлера Нямеччыны, блізка нават прэзідэнта Расіі, гэта падзея ўсяго жыцця. І для мяне найперш было цікава назіраць за тым, якія гэта людзі, як яны рэагуюць на тыя ці іншыя падзеі, як яны сябе паводзяць. І вот тое, што ў мяне засталося, канешне, я памятаю, як нерваваўся Парашэнка. Я памятаю, якім гаспадаром адчуваў сябе Уладзімір Пуцін, як ён па-гаспадарску, па-свойску хадзіў па гэтым палацы незалежнасці, палацы беларускага прэзідэнта, як яму было зручна, які ён быў упэўнены. Я памятаю, якімі непрыкметнымі такімі вельмі ціхімі былі канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і Франсуа Алянд. Іх, уласна, і не было заўважна. І, канешне, найбольш мяне тады ўразіла, якімі вясёлымі, шчаслівымі і паспяховымі такімі людзьмі сапраўднага поспеху пачуваліся Александр Лукашэнка і вот беларускія міністры, чыноўнікі, якія прысутнічалі на гэтай сустрэчы. Для іх гэта быў момант трыумфу, хаця яны не мелі фактычна да гэтага дачынення, да тых падзеяў, якія там адбываліся, але яны пачуваліся трыумфатарамі, і гэта было, вот гэта засталося назаўжды са мною.
Юра, як бы вы адказалі на пытанне, якую ролю адыграла ў Беларусь у дасягненні украінскага пагаднення?
Зразумела, роля была не надта вялікая. Адзін дасціпны чалавек сказаў, што Лукашэнка проста даў ключы ад кватэры сваёй нанач. Але на гэта магчыма ўсё ж такі іншы погляд. Бо добрыя паслугі Беларусі ў гэтых перамовах былі б немагчымыя, калі б пазіцыя Беларусі была іншай. В этом сэнсе гэтая сустрэча была квінтэсэнцыяй пазіцыі Беларусі. Ну вот глядзіце, калі б, умоўна кажучы, Менск кляймеў кіевскую хунту, калі б, скажам, дапамагаў ЛНР, ДНР, там, зброяй ці...
Атрымліваў яшчэ... Крым наш.
Да, казаў Крым наш, ну, ў сэнсе іх рускіх. Украінцы бы не паехалі ў Менск, як яны б не паехалі ў Маскву в этой ситуации. А калі ўсё ж такі паехалі, калі Менск стаў пляцоўкай не толькі гэтых перамоваў, але мы нагадаем, это стала інфраструктура перамоваў. Там перамовы ішлі ўвесь год і, дарэчы, вось сёння апошнія перамовы гэтага году. Там. Так што в этом сэнсе, ну, вось сам факт гэтых таго, што Менск стаў выконваць такую функцыю, на мой погляд, сведчыць пра тое, што ну ён ўсё ж такі не быў падгалоскам Масквы ў гэтым пытанні.
Сергей, калі б я вам трохі іначай папрасіў паглядзець на гэтае пытанне з пункту гледжання дэмакратычных каштоўнасцей Беларусі, з пункту гледжання тых жа інтарэсаў беларускай дэмакратычнай апазіцыі ці ідэалаў. Вот то, што ўно адбылося ў Менску, это плюс для незалежнасці, для дэмакратыі, ці гэта плюс толькі для Александра Лукашэнкі?
Тое, што ёсць плюсам для Александра Лукашэнкі, а гэта Менск-2 сапраўды быў плюсам для яго, вельмі сумнеўна, што гэта ёсць плюсам для, скажам так, для дэмакратычнай апазіцыі, хаця мне ўжо вельмі складана вызначаць нейкія параметры гэтай дэмакратычнай апазіцыі. Што мне абсалютна ясна, што ў палітычным сэнсе тут, канешне, выйгрыш Расіі. Расія замацавалася на тых плацдармах, якія яна захапіла. Гэта выйгрыш Захаду, які пазбавіўся неабходнасці рабіць пэўныя жорсткія крокі ў дачыненні да Крамля, які ён рабіць не хацеў. І безумоўна, што да, вот я абсалютна згодны, гэта выйгрыш, іміджавы выйгрыш Лукашэнкі, іміджавы выйгрыш рэжыма. Ну, Менск, слова Менск гучыць вусных лідараў, ну, амаль што штодня цяпер.
Зніжэнне заробкаў, рост беспрацоўя, закон аб дармаедах, спрэчкі пра рэформы, якія ішлі на вышэйшым узроўні, і вынікі. Нават гарэлкі ў Менску выпусцілі на траціну менш, чым летась. Трактараў і аўтамабіляў амаль удвая менш, а горш за ўсё аматарам пракаціцца з вецерком. На 82% менш зрабілі матацыклаў. Александра, пачыста зноў такі ваша персанальнае асабістае ўражанне. Наколькі востра людзі ўспрымаюць гэтую сітуацыю?
Я думаю, што сёлета вот гэта за ўсімі такімі яскравымі і добрымі, і, можа быць, менш добрымі, але тым не менш значнымі падзеямі. Сацыяльна-эканамічная сітуацыя, яна адыходзіць трохі на другі план, але яна вот так спее ў такую вялікую, можа быць, калі не рэвалюцыю, то прынамсі ў вялікае чалавечае незадаволенне. Я вот зараз хаджу па Менску, гляджу, як людзі рыхтуюцца да Новага году, і, канешне, нашмат менш людзі купляюць падарункаў. Гэта тое, што ты бачыш проста на свае вочы. Людзі вылічваюць грошы, якбы што ты можаш купіць, што ты не можаш купіць. Бачу у проста ў менскіх нават крамах сустракаю людзей, якім не затрымліваюць заробкі, якія працуюць на менскіх прадпрыемствах, і яны самі кажуць, што от і ў іх скарочаны працоўны дзень, яны не ведаюць, што яны будуць рабіць, яны не ведаюць, ці яны пачнуць працаваць у наступным годзе. І от гэтая сітуацыя, калі ты глядзіш на гэтыя навіны, якія прыходзяць з усёй Беларусі, калі ты глядзіш на фотаздымкі прадпрыемства, у якім яны жудасным стане знаходзяцца, які з'яўляюцца таксама і на нашым сайце, яна, канешне, трохі палохае, і я думаю, што вот за гэтымі ўсімі падзеямі мы, можам быць, трохі і недаацэньваем гэтую сітуацыю.
Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Перадачу вядзе Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахлус, Александра Дунько і Сергей Навумчык.
Юра, у меня да вас, в прынцыпе, адно пытанне. Чаму эканамічны крызіс у Беларусі не набыў палітычнага вымірэння, не спарадзіў пратэсты? 2015 год, ну, калі взяць Европу, мы памятаем, што адбывалася ў Грэцыі, напрыклад, калі там з эканамічных, в прынцыпе, нашмат лепшых умовах, чым у Беларусі, просто вся страна вставала.
На мой погляд, два моманты. Пра адзін вось сказала Александра, гэта, што меркаванне бяспекі як бы выціснулі, замясцілі, нейтралізавалі часткова незадаволенасць. Людзі глядзяць, што адбываецца ва Ўкраіне, і развагі такія, што як бы пачнём шумець, ну, будзе вот такое. Это адзін момант. Другі момант, все ж такі крыху вонкавы характар крызісу. Няма збыту ў МАЗа, няма збыту ў МТЗ, а чаму няма? Таму што ў Расіі крызіс, таму што ў Расіі нафта ўпала, таму што санкцыі, і там няма попыту на беларускія тавары, і значная частка беларускай эканомікі ўстае менавіта з гэтай прычыны.
Вінавата не ўлада.
Але ведаеце, вот я бы звярнуў увагу на тое, што вы сказалі. Пратэст-то быў, но ён быў даволі дзіўны. Калі Лукашэнка цэлы год публічна спрачаўся са сваім урадам. Ён его не здымаў, тым не менш. І вось это, мне здаецца, вельмі цікавае і беспрэцэдэнтнае.
Вы гаворыце пра рэформы.
Да, гэтыя спрэчкі пра рэформы, іх пакуль як бы няма, але вось гэтая незвыклая для беларускай сістэмы рэч, калі першая асоба спрачаецца з тымі, каго ён прызначыў, а не здымае іх. Это цікава па меншай меры.
Наступнае слово нашай праграмы, гэта слова, канешне, палітвязні. Гэта слова в кожнай нашай перадачы, зоны свабоды. Апошнія гады з 2010 года гучала ў кожным выпуску. Кожны раз мы пералічвалі іх імёны. Казалі, колькі разам яны правялі дзён за кратамі. І вось у жніўні сёлета Беларусь стала краінай без палітвязняў. Выйшаў на волю і самы вядомы палітвязень былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Александра, вы сустракалі Статкевіча на аўтавакзале ў Менску. Што тады чакалі людзі? Што адбылося? Што? Вы прысутнічалі зноў пры гэтым гістарычным моманце.
Так, канешне, вызваленне Мікалая Статкевіча было такім нечаканым шчасце. Разам з ім жа таксама былі вызвалены і іншыя палітвязні. Я бачыла, як шмат людзей прыйшло. Як шмат людзей хутка ў суботу даведалася, прыехала са сваіх лецішчаў, прыехала з іншых гарадоў для таго, каб сустрэць літаральна за некалькі гадзінаў Мікалая на ўсходнім вакзале. І вот гэты такая вера ў сілу гэтага палітыка, ў ягоную харызму, вера ў тое, што ён зможа нешта перамяніць, яна, калі мы прааналізуем, яна захоўвалася яшчэ на працягу некалькіх месяцаў, калі Статкевіч заклікаў прыходзіць на свае акцыі, то людзі сапраўды верылі яму, людзі прыходзілі, і яму ўдавалася на працягу некалькіх акцыяў збіраць людзей, вялікую колькасць людзей.
Просто лепш, калі людзі не сядзяць у турме. Але пры гэтым, што ж называецца, як бы такая радасць, ну вот, не поўная.
конечно, мы все рады, что вызвали и Статкевича, и інших політв'язнів, і ми тут поділяємо з одного боку їх, так сказать, мужність, з другого боку, ось ту гульню, яка відбувається. Все це звіно одного ланцюгу. На мой погляд, Захід, докладні Євразвяз, взяли курс на признання, на таке м'яке, повлегітимне, як завгодно можна називати, признання режиму Лукашенки. Тому ось випустили політв'язнів, тому ось давайте проводьте свої там акції, ну збирайте там тисячу, півтори людей, тому ось вам проведіть некілька, так сказати, там зустріч, презентації, ось вам...
Тобто це не зміна внутрі країни?
Далі, поглядіть, Короткевич ходить з зустрічами, стикається з керівниками так званих парламентських комісій. Далі вже опозиція, ну, частка опозиції погодилася поудзельнічаць у гэтых выбараў. Магчыма, ім дадуць 5-6-7 месцаў депутатських мандатів, які, конечно, нічого не будуць вирішаць, як нічого не вирішає гэты так званий парламент. Але ось ствараецца такая бутафорія, выгляд такого, ну, паўдэмакратыі, ну і Захад задаволены, і рэжым задаволены. Ось приблизно так я гэта ўспрымаю.
Ну что ж, любая ситуация, конечно, может быть разгортываться и так, але и может разгортываться и иначе. Часом невеликие плацдармы становятся подставой для зусім інших поширения и развития подеев, в том лику про тех, кто их створал, навод и не думали.
Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Передачу веде Александр Лукашук. У ее удельничают Юрий Дракатус, Александра Дунько и Сергей Навумчик.